Täällä Pasila, Helsinki, valitettavasti. Niinkö Outi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltäs tuntui Helsinkiin tulo?
No Helsinkiin tulo tuntuu aina ihan kuin tulisi vähän niin kuin ulkomaille. Täällä on paljon autoja, paljon ihmisiä ja vilinää.
Kyllä, kyllä. Näin olen ymmärtänyt, että olet professori Outi Uusitalo. Erittäin jyvässeutulainen, niin kuin ikinä olla ja saattaa. Suurta symboliikkaa lienee siinäkin, että ilmoitat harrastukseksesi isoäidin puutarhan. Missä se on?
Kyllä. No se on nykyisin Jyväskylässä itse asiassa, mutta aikaisemmin paikkakunnalla nimeltä Korpilahti.
Silloin kun se oli itsenäinen?
Niin. Joo.
No miten se Cityin, Jyväskylä Cityin sijoittuu se välimatka?
No se on noin 30 kilometriä Jyväskylästä.
Aika pitkä kuitenkin. Saatko sieltä mummon puutarhasta ihan todella syömätavaraa sen verran, ettei tarvitse vihanneksia ostaa vai ihan koristekukkia vai?
Kyllä niitä vihanneksia ostetaan pitkin vuotta, että se on sellainen harrastus, että mistä kesällä sitten nautitaan ja lähinnä niin kuin yrttejä ja salaattia ja
niin.
Kesäkurpitsaa ja
kukkia
ja sen sellaista.
Ostat vihannekset ihan kaupasta niin kuin me muutkin kunnon kaupunkilaiskuluttajat. Mitenkäs suositko näitä suomalaisketjuja vai käytkös saksalaisliikkeessä Lidlissä vai missä luomukivijalassa ostoksilla?
Minä olen aika kaikkiruokainen näiden ruokakauppojen suhteen, että kyllä suomalaiset ketjut on tosi hyviä ja niitä suosin ja ostan paljon ruokaa niistä, mutta haluan myös ylläpitää kilpailua, että kyllä myös Lidlissä käyn ehkä nykyään sitten jopa pari kertaa kuussa.
Ylläpidät kisaa.
Kyllä, joo. Näen kyllä tärkeäksi, että meillä on niin kuin vähän vaihtoehtoja myös näille niin kuin kahdelle suurelle jättiläiselle.
Ja sehän menee lähelle sinun Outi tutkimustyötäsi, esimerkiksi tämä S- ja K-kisailu ja sen merkitys, ja sitäkin tänään tutkitaan Suomessa. Talous ja kauppa, siis se, mikä kannattaa. Se on se perusta, jolta lähdet Outi Uusitalo maailmaa tarkastelemaan, ja jossain vaiheessa keksit ihmisten kulutuskäyttäytymisen kiinnostuksesi kohteeksi. Vai oliko se alun perinkin jo mukana?
Kyllä se tässä tutkijauralla niin kulutuskäyttäytyminen oli kyllä se niin kuin ensisijainen lähtökohta. Ja sitten se kauppa tuli niin kuin, tavallaan kontekstina mukaan sitten myöhemmin.
Että
se on niin kuin kiinnostavaa niin kuin nähdä, että miten ne kuluttajat kaupassa liikkuu. Ja alun perin oli kiinnostavaa etenkin niin kuin nähdä, tai mikä minua kiinnosti, niin se ikään kuin se oston jälkeiset tapahtumat. Että koska markkinointihan pitkälti on sitä, että yritetään saada kuluttajat ostamaan niin kuin mahdollisimman paljon tiettyjä tavaroita, mutta entä sen jälkeen, sitten kun se ostos on tehty?
Varsinkin kun pitäisi saada ostamaan se sama tavara uudestaan.
Niin.
Tai kilpailija tulee väliin.
Kyllä, kyllä.
Se onkin kiinnostavaa se jälkimarkkinoinnin ajatus. Ja jossain vaiheessa todellakin iski mieleesi tämän taloudellisen kuluttajatutkimuksen ja kansalaisten väliin kuin sillaksi tämä ilmiö ja instituutio nimeltä markkinointi. Milloin se sinulle Outi tapahtui? Oliko se siinä vaiheessa, kun nuorena maisterina 25 vuotta sitten olit Porvoon matkailuopistossa lehtorina?
No joo, siinä vaiheessa mä olin jo valinnut tämän markkinointialueen, että se alkoi kiinnostaa silloin niin kuin maisteriopinnoissa siellä Jyväskylän yliopistossa jossain vaiheessa. Että ehkä alun perin oli miettinyt tämmöistä niin kuin laskentatoimia talouspuolta. Mutta numerojen sijasta sitten tämmöiset niin kuin inhimilliset asiat enemmän ja ihmisten käyttäytyminen alkoi tuntua niin kuin kiinnostavammalta.
Ihmistieteellinen lähtökohta suorastaan.
Niin, kyllä.
Psykologiahan se on tietenkin markkinointi. Ja nyt olet markkinoinnin professorina siellä Jyväskylässä jo useita vuosia vanha, ihan vakituisesti, mutta ihmisenä olet vielä vanhempi, vaikkei uskoisi. 52 vuotta on tullut maallista vaellusta ja henkilökohtaista kuluttajaelämää sinulla, professori Outi, täyteen. Niin, onneksi olkoon ja tervetuloa Radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos oikein paljon.
Kaikilta pitää aina tässä vaiheessa jotain tämmöistä radiosynttärikahveilla kysyä. Minkä ikäiseksi, Outi, tunnet itsesi?
Joo, enpä todellakaan varmaan juuri 52-vuotiaaksi, että se, ehkä sitä ikää ei oikeastaan mieti niin kuin päivittäin tai juuri ollenkaan. Että se sitten näkyy jossain virallisissa papereissa tai täyttää jotain kyselyjä, niin pitää valita sieltä se tietty kategoria.
Kauhistutko silloin?
No kyllä vähän kieltämättä se panee miettimään, että mistähän tässä on kyse.
Onko sinulla sellainen tunne, että professorius on jotenkin muuttunut tai status laskenut tai jotain semmoista, kun teitä on aika paljon verrattuna siihen aikaan, kun itse olit opiskelija 80-luvulla?
Joo, no kyllä se varmaan on arkipäiväistynyt monella tavalla se professorius. Et yksi asia on niinku opiskelija kanssakäyminen. Et silloin kun itse opiskelin, niin niihin suhtauduttiin aika kunnioittavasti. Meillä oli tilaisuus niinku kerran viikossa käydä siellä vastaanotolla. Ja se vastaanottoaika kesti tunnin ja siinä sitten piti kaikki, siellä oli useita opiskelijoita, niin joilla oli sitten asiaa. Niin. Mutta että nykyisin opiskelija kanssa käyminen on hyvin välitöntä. Puhutellaan etunimellä, mikä on oikein hyvä asia.
Ja sähköposti laulaa.
Sähköposti laulaa kyllä niin kuin jatkuvasti.
Rasittaako se joskus, kun kyselevät niin paljon, eivätkä tutki itse?
No kyllä tämä on niin kuin tietenkin joka päivästä tuolla yliopistolla, että päivitellään. Että kun opiskelijat ei lue opinto-opasta ja kysyvät opettajilta ja neuvojilta ihan samoja asioita. Että kyllä se, niin kuin, se kynnys ikään kuin lähettää niitä viestejä on kieltämättä ehkä vähän liiankin matala. Mutta että siinä kanssakäymisessä on niin kuin hyvätkin puolensa. Että hyvä, että niitä yhteyksiä pidetään. Ei siinä mitään.
Entäs toi sisällöllinen suuntautuminen? Silloin kun itse opiskelit 80-luvulla ja tätä kuluttajakäytöstutkimusta jo lähdit eteenpäin viemään, niin miltä se tuntuu verrata sitä omaa päänsisältöä silloin tämän päivän opiskelijan aatoksiin?
No, kyllä sekin varmaan aika erilaista on, että kyllä tässä ajassa on tapahtunut paljon etenkin markkinoinnin alalla ja opetuksessa ja oppikirjoissa ja materiaaleissa. Että Suomessa varsinkin markkinointi niin kuin oppiaina alana oli aika uutta itse asiassa silloin 80-luvulla. Sitten kun itse rupesi opettamaan, niin ikään kuin siinä vaiheessa sitten tuli aika paljon niin kuin uusia oppikirjoja Yhdysvalloista ja muualta maailmasta, niin. Ikään kuin joutui opettelemaan asiat ikään kuin uudelleen.
Joo, ja se oli semmoista, oikeastaan koko ajattelu tuli Suomeen jotenkin hyväksyttävällä, legitiimillä tavalla vasta 80-luvulla. Niin. Sitä ennen elimme vähän kuin suojaisessa valtiosääntelyyhteiskunnassa.
No niin varmaan elettiin, että markkinointikin oli ehkä sitten vähän tilastotiede, kansantaloustiede, niin kuin painottu niin kuin niihin suuntiin. Ja sitten semmoinen ehkä käyttäytymistieteellinen lähestymistapa sitten vasta 80-luvulla. Ja tämä monitieteisyys sitten, mikä on ollut varsinkin kuluttajamarkkinoinnissa, niin yhä niin kuin korostui 80- ja 90-luvulla.
Niin, se oli varmaan aika helppokin lähtökohta siinä mielessä, se Porvoon matkailuopiston kausi, lyhyt jakso sinun elämässäsi, Outi, kun matkailu kuitenkin on semmoinen sarka kynnettäväksi, että on pakko markkinoida. Se oli itsestään niin selvää tietenkin jo varhain.
Niin, kyllä. Joo.
Saiko sieltä jotain omaksuttua?
Mä olin siellä aika
päivään
lyhyen ajan ja olin silloin niin kuin tosi nuori itse asiassa. Että se oli vähän enemmän sellaista niin kuin sen opettamisen opettelua ja tunnustelua.
Aivan, joo,
että
kyllä, opettamisen
kun itse siihen niin kuin aiheen niin kuin pohdintaa, että se on tullut sitten vasta myöhemmin.
Kyllä. Siis tänään, hyvät ihmiset, olette mukana kuulolla, kun täällä juhlii syntymäpäiväänsä numero 52, markkinoinnin professori Outi Uusitalo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Niinkö se pitää sanoa?
Kyllä, tuo oli aivan oikea muotoilu.
Miksi noin hankalasti on? No, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, miksei jompi kumpi?
Jyväskylän yliopisto tai Jyväskylän kauppakorkeakoulu, niin. Niinkö? No, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on osa Jyväskylän yliopistoa. Se on ikään kuin yksi tiedekunta Jyväskylän yliopistossa. Ja me halutaan niin kuin identifioitua tietenkin siihen niin kuin hyvään yliopistoon, että me ollaan todellakin osa sitä. Ja, mutta toisaalta niin kuin olemme myös täysiverinen kauppakorkeakoulu.
No niin, joo. Tykkäätkö, Outi Uusitalo, enemmän opettamisesta vai tutkimisesta?
No ne käy hyvin pitkälti käsi kädessä ja emme voi niinku erottaa niitä, että jompaa kumpaa. Että se on hyvin tyypillistä, että yliopistossa pidetään molemmista, että ei ole toista ilman toista.
Niin just.
Näin se
joo,
on pakko joo, sanoa.
Joo. Näyttää siltä, että paitsi puutarhan hoitoa myös kuluttajakäytöstutkimusta ihan myös harrastat ja harrastuksena teet, koska olet sekä alan seuran että julkaisun johdossa, siis kuluttajatutkimuksen. Miten ehdit?
No sitä vaan pitää yrittää, että 24 tuntia vuorokaudessa käyttää hyödyksi. Ja valintoja tehdä, että kaikkea ei tietenkään ehdi, mutta tärkeisiin asioihin sitten jää aikaa.
Mitkä ovat ne tärkeimmät?
Mitkä ovat tärkeimmät? Tietenkin tällaisten, sanotaan nyt tästä kuluttajatutkimuslehden ja seuran osalta, niin tämän niin tutkimusaiheen esilläpito ja sen niin kuin eteenpäin vieminen, se on tärkeä asia.
Toimiiko se? Oletteko mielestäsi kulutustutkijat riittävästi esillä? Teitä on aika paljon.
Niin, meitä on aika paljon ja tyypillistä on se, että ollaan niin kuin vähän ehkä pirstaloiduttu eri puolille tai eri tieteen aloille. Että se onkin tässä niin kuin seuran toiminnassa yksi tärkeä tehtävä olisi niin kuin saada kurottua yhteen näitä eri alojen kuluttajatutkijoita, jotka sitten yliopistoissa helposti niin kuin yliopistot jollain tavalla lokeroi ehkä vähän liikaakin niitä tutkimusaloja, niin että sellaista vuorovaikutusta tulisi enemmän, että ollaanko vaikka sosiologeja tai markkinoinnin tutkijoita tai historiaa tai mediaa ja näin edelleen.
Niin, ja jotenkin muotien mukaankin täytyy oikeastaan kulkea, jotta sitä arvostusta tulisi.
Niin, kyllä täytyy, joo.
Huomaatko muuten, professorimme Outi, tuossa on pöydän kulmalla ihan käyttämätön kahvikuppi. Siihen saattaa hyvinkin tuohon tuoliin yksi kuluttajaonnittelija ihan elävänä kohta ilmestyä ja muutakin sinulle tuttua, mutta yllättävää on luvassa ennen kuin kello tasan tulee ja vajaa tuntimme täyttyy. Nyt lähdetään pian täysillä liikkeelle elämänkelaukseesi, mutta juttu on nyt sen sorttinen, Outi, että yksi oikea ihminen on löytynyt. Tästä nuoren elämäsi kelaus lähtee 70-luvun lopun lukioajoista, näin ymmärsin. Sinua 52-vuotiaasta tahtoo onnitella Anita Piirainen kotikonnuiltasi sisimmästä Suomesta. Hyvää huomenta, Anita.
Anita,
no, huomenta,
ihanaa.
Huomenta. Onneksi olkoon, Outi.
Kiitos paljon. Ihanaa.
Sä oot sinne lähtenyt viettämään syntymäpäivää.
Joo, mä lähdin tänne radiosynttereille.
Näin kävi hienosti meille. Siis Anita, olen ymmärtänyt, että te kävitte yhdessä Jyväskylän lyseota, vanhaa kunnon poikakoulua. Olitteko ihan ekat likat Outin kanssa?
Eikös me oltu sillä tavalla, että ainakin meidän luokalla oli niitä poikia, jotka olivat jatkaneet niin kuin lukion puolelle ja olivat niin kuin poikaluokalla aikaisemmin olleet. Että kyllä ainakin osalle meidän luokkalaisista pojista oltiin ensimmäisiä tyttöluokkakavereita.
Joo, kyllä näin on. Muistan hyvin tämän ehkä vähän dilemman siinä lukion alkuvaiheessa.
Ja tehän olette näitä murrosajan ihmisiä siis siellä Keski-Suomessa, koska te aloititte tosiaan vanhan ajan oppikoulussa, näin Outi on kertonut, ja kesken kaiken teistä tuli peruskoululaisia. Muistatko, Anita, nämä vaiheet?
No muistan, mutta mä muistelen sillä tavalla, että kun itse on käynyt tätä Halssilan alakoulua, niin se on omalla tavallaan oli semmoisessa kokeilussa, eli että jotenkin mulla on semmoinen käsitys, että mä oon ihan peruskoulun kasvatti ihan alkuajoilta, että mä sitten, meidän luokalta osa lähti vielä oppikouluun, mutta mä jäin sinne peruskoulupohjaan käymään.
Joo.
Outilla taitaa olla vähän erilainen historia, vai?
Niin, joo. Minähän tein niin, että mä aloitin oppikoulun siellä Viitaniemen koulussa. Joo. Ja sitten joskus 7. tai 8. luokalla niin kuin siirryttiin niin kuin peruskoulun. Että mä kävin, oliko se nyt ensimmäinen ja toinen luokka oppikoulua ja sitten mentiin 7. suoraan toiselle.
No niin, semmoista suoraan toiselle. Mites Anita, anteeksi.
Ei
oliko sulla jotain just mielessä?
Vähän nopeammin.
Okei, joo. Onko sulla mielessä, Anita, Outista semmoinen samanlainen kuva kuin hänen vanhemmillaan oli? Outi oli vanhempien mielestä ainakin hyvin pitkään huoleton tyttö tulevaisuutensa suhteen. Ei mitään hätää mistään maallisesta.
No ei varmaan sillä tavalla. Että musta tuntuu, että Outi oli sillä tavalla silloinkin, että asiat sujuu ja koulu ei kauheasti niin kuin työllistänyt, kielellisesti lahjakas ja jotenkin sillä tavalla. Ja, no, me elettiin tietysti alkuun sitä enemmän sitä kouluelämää ja pikkuhiljaa alkoi sitten vapaa-aikakin yhdistämään yhä enemmän ja enemmän. Ja sillä tavalla sitten meitä oli viisi sitä tyttöä, jota me alettiin niin kuin enemmän sitten vapaa-ajallakin olemaan yhdessä, ja sitten siihen liittyy vielä toi Eeva, toi Outin pikkusisko. Eli sillä tavalla meitä tuli semmoinen tyttöroikka, joka sitten enemmän on pietty yhteyttä ihan näihin päiviin asti.
Mitäs se vapaa-ajan tekeminen muuten itse asiassa oli?
Mitäs se oli? Aika monipuolisesti harrasteltiin monenlaista. Että ainakin,
kyllä.
Niin, siinä vaiheessa, kun ihmiset lähti eri puolille opiskelemaan. Anita oli Tampereella jossain vaiheessa ja Ellu oli Turussa ja matkusteltiin toistemme luo. Käytiin joo. Tukholmassa.
Joo.
Ihan kansainvälistä meininkiä.
Oli,
kyllä,
joo.
Kyllä, joo. Käytiin me sitten, oli tämmöisiä ihan perinteisiäkin, että käytiin marjametässä tuolla Kärkisissä. Jollakin oli tosi lukemista mukana, kun ei jaksanut niin. kerätä puolukoita vai mustikoita, kun me kerättiin silloin. Ja oli meillä semmoisia perinteitä myös, että kun mä muistan, että Outi ja Eeva asuu siellä keskussäätön tiellä, niin esimerkiksi kauhean mukava juttu oli vappuaamu. Mehän aloitettiin se silliperuna-aamiaisella.
Niin.
Ja lähdettiin viettää sitten kaupungille semmoista musta kunnon vappupäivää, että siellä voi olla kuohuviinia tai viiniä mukana ja käytiin syömässä ja kiertelemässä tapahtumia. Ja
perinteitä kunnioittain ja samalla kotiseutu henkisesti, siltähän tämä kuulostaa teidän molempien elämä, mutta nyt Anita, muistelepas vähän, oliko teillä ammatillisia haaveita, käsityksiä siitä, mitä teistä kustakin voisi tulla? Sanotaan nyt Outista ja sinusta.
Mä en muista, että mulle jäi hyvin kuva siellä, me naurettiin jossakin vaiheessa, se oli otettu Outista kuva, se oli sinne valkoinen paitapusero päälle, ja puhuttiin, että sisarhento valkoinen, eli sairaanhoitajas, muistatko Outi sen?
Joo, mä muistan sen kuvan kyllä, joo, valokuvan joo, muistan.
Mutta se ei ollut ehkä kovin vakava henkistä keskustelua siinä vaiheessa, että en mä muista, että oliko meillä kellään semmoisia hirveän niin kuin selviä kuvia, että mihin. Tai sustahan piti tulla toi reporteri tuonne Lontooseen.
Lontoon kirjeenvaihtaja.
No suunnilleen joo. Tai se oli kyllä Geneve, mutta kuitenkin.
Eikö se oli toi, mikä se kirjeenvaihtaja se Lontoossa on?
Ai mikä Erkki aina? Toivonen.
Niin, sehän oli se oikein huuli silloin, että että sä oot Erkki Toivasen tilalla siellä.
Outi Erkki Toivaseksi.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Hei, tässähän on käynyt jännästi siis. Outista ei tullut hoitoalan ihmistä, mutta sinusta, Anita, oikeastaan tuli. Olet lastensuojelun ammattilainen, sosiaali-ihminen, näin ymmärsin, ja Outista tuli markkinoinnin professori ja kulutustutkija. Onko tässä nyt sitten kuitenkin jotain vastakkaista logiikkaa vai mitä tämä on?
Ei, kyllä mä luulen, että kuitenkin esimerkiksi mun tämä ammatinvalintani lähti hakemaan sieltä jotain opetus sosiaalipuolta. Mä sitten itse opiskelin myös ensiksi lastenhoitajaksi ja joku sairaala-alaa. Lastenkirurginen puoli oli tosi lähellä sillä tavalla, että en jäänyt sitten sinne sille puolelle. Mutta en tiedä, mikä se aina ohjaili, niin tämä lastensuojelupuoli sitten aina jollakin tavalla tupsahti tähän elämään. Ja nyt on ollut tosiaan jo pitkän aikaa vahvasti täällä Jyväskylässä. Jyväskylässä niin. Tässä ihan sijaishuollon puolella, eli tämmöisessä laitoshoidon puolella.
Pomona siellä jossain lasten kodissa, eikö se niin ole?
Kyllä, mä oon Pelastakaa lasten kodissa ja Raunilassa johtajana. Joo. 10 vuotta tuli tässä justiin täyteen helmikuussa.
No niin, mutta sankariltamme Outilta täytyy nyt kysyä, miksi Outi nämä hoitotyö ja sen tyyppiset ihmisajatukset jäivät sinulta pois ja rupesit miettimään laajempia niin kulutuskuvioita?
No ehkä se tapahtui niin kuin vuosien mittaan sillai alitajunnassa, ja tämä valokuva, mihin Anita viittaa, niin se oli ehkä niin kuin enemmän muiden ajatuksia. Että sähän olet aivan sairaanhoitajan näköinen siinä, kun oli se valkoinen kaulus. Kyllä. Ja sitten semmoinen, se kuva oli ihan hauskasti otettu jotenkin vähän.
Mutta nyt noin, hei, niin. Ajatellaan vähän yhdessä, hyvät naiset, kun koolla olen teidän kanssanne. Siis päivän sankarimme Outi, hän elää markkinaproffana väistämättä markkinahengessä, ainakin jossain mielessä. Ja lapsille ja nuorille, kun myydään aika estottomasti melkein mitä tahansa, niin näinkö se käy, että Anita sitten lastensuojelutyössä korjaa taistelun jäljet, kun aina on kuitenkin niitä, jotka eivät näissä markkinakisoissa pärjää.
No onhan se näinkin, mutta kyllä tuo aika laajasti nyt laajennettu, että tässä kyllä mä katsoin, että markkinointi ja lastensuojelu. Kyllähän totta kai toi markkinointi ja tämä niin kuin uppoo lapsiin ja meidän lapsiin ihan samalla tavalla kuin muihinkin lapsiin, että sen kyllä huomaa, että se ohjaa, ja kyllä se ohjaa aika paljon meidän aikuisiakin, mutta että ehkä siinä ihan tähän lastensuojelu meidän kenttään on niin kuin sillä tavalla voi vetää mitään ihan yhtäläisyyksiä muuten kuin tällä yleisellä tasolla.
Aika monta mutkaa on varmaan välissä, mutta kyllähän se niin valtavasti vaikuttaa ja tekee etiikasta tärkeän asian.
Kyllä, se on ihan totta. Se on ihan totta, että
joo, kyllä niin kuin mäkin olen sanonut, että markkinointi on niin kuin hirveän näkyvä instituutio ja sillä tavalla voi olla niin kuin huomattava negatiivinenkin merkitys joillekin yksilöille ja taloudellisesti ja niin kuin muutenkin. Mutta sitten, niin, että toisaalta taas me kaikki myös, meillä on niin kuin perustarpeita ja meillä pitää olla vaatteet ja asunnot, ja toisaalta me ihan niin kuin hallitustikin nautitaan sitä kuluttamisesta.
Niin. Että ja tietoa pitää kuitenkin jostain saada.
Niin.
Ja sehän
niin
on se markkinoidin kova ydin, on kuitenkin se tiedonjako ja jano.
Joo, kyllä. Ja markkinointikin se on niin kuin kahden kauppaa, että monasti sanotaan, että se myyjä vaan huijaa, mutta on myös se niin kuin
ostajakin yrittää huijata.
Osapuoli siinä kaupan teossa. Että.
Tunnutte ymmärtävän, Outi ja Anita, kuitenkin toisianne aika hyvin, vaikka erilaiset roolit ovatkin nämä työhommelit. Jutteletteko vapaa-aikana näistä työn ja elämän esimerkiksi etiikan kysymyksistä markkinoinnissa?
No kyllä meillä on varmaan sitä yhteistä, vaikka meillä on ollut tunnettu pitkään ja varmaan nyt viimeisen 2 vuoden aikana tavattukin aika monesti, aika usein tietysti näiden eri synttäreiden tiimellyksissä. Ja nyt sitten, kun, no eihän siitä ole kuin muutama viikko, kun käytiin Riitan kanssa teidän uutta uutta taloa ihastelemassa. Ja tota, niin ei ehkä ole päästy tämän tasoisiin keskusteluihin niinkään. Et ehkä ne on enää näissä niin kuin meissä, meidän näissä yhteistyökaverisuhteissa ja näissä nämä keskustelut on pysynyt.
Etiikka ja moraali on kuitenkin aina hyvä keskustelun aihe, suosittelen.
Ehkä me voidaan ottaa se agendalle seuraavan kerran, kun tavataan.
No, joo, mutta jos ne on ne sun tupantuliaiset, niin ei sillä.
Okei. Väistelet vähän tiukkaa asiaa, mutta hyvä Anita Piirainen. Kiitos onnittelusoitosta sankarillemme Outille.
Joo, hyvää päivän jatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Samoin ja kiitos soitosta.
Hei hei.
Okei, okay. Moi moi.
Näin. Siinä 70-luvun henkeä vähän tuli sivuttua siinä, kun lukiossa olitte. Otetaan nyt sitä 90-lukua, sitä vaihetta, kun olit jo sitten aika pitkällä kuluttajatutkijana, Outi. Ja väittelit vuonna 98 Suomen jo oltua jälleen jonkin aikaa ylämäessä, tai siis nousussa ylöspäin lamakurimuksen jälkeen, väittelit kuluttajien käsityksistä päivittäistavarakaupasta. Ja nyt ne S:t ja K:t. Mitäs keksit niistä ja kuluttajien psykologiasta suhteessa näihin päivittäistavarakaupan suuriin ja pieniinkin toimijoihin?
Joo, silloin 90-luvun alussa nämä suuret toimijat, K-ryhmä ja S-ryhmä, oli tehnyt tämmöisiä ketju uudistuksia ja konseptointeja, ja itse kiinnostuin niistä, että onko niillä mitään merkitystä kuluttajien kannalta sitten, että onko se 1K vai 2K kauppa vai 4K kauppa, millä tavalla ne silloin ikään kuin nimettiin sitten. Ja itse asiassa kysehän on tässä päivittäistavarakaupassa tämmöisestä kahden ison toimijan niin kuin hallitsemisesta. Ja
Suomessa se on sitä.
Suomessa ja kuluttajille sitten nämä kauppojen väliset erot ei kuitenkaan ole kovin, tai silloin, siihen aikaan olleet itse asiassa juurikaan niin kuin merkityksellisiä tai selviä. Että
Yrittivätkö erottua jotenkin toisistaan vai onko se aina niin, että ei uskalla kuitenkaan kumpikaan tehdä?
No se tietenkin on, että kun se markkinaosuus kilpailu tämmöisessä kahden ison välisessä kilpailussa on aika tiukkaa ja sitten irtiotot on tietenkin riskejä, että pelataan siinä suuren massan, ikään kuin suuren kuluttajamassan niin kuin piirissä ollaan ja toimitaan ja se tarjonta sitten aika lailla sillä homogenisoituu, että,
niin,
että kaikkea kaikille.
Kaikkea kaikille ja, kaikkialla, sitähän
niin,
se on.
Niin, ja että se niin kuin Suomessa tyypillisesti on sellaista, että meillä ei ole ollut vaikka tämmöisiä luomutarjoajia, tai nyt ihan viime aikoina sitten ollut tietysti tullut näitä lähiruokatoimijoita ehkä vähän enemmän, mutta
niin,
hyvin paljon se on ollut sitä niin kuin keskivertoa ja massaa ja edelleen, samankaltaisuutta.
Edelleen se on näin. Ja jos ajatellaan nyt sitä 90-luvun loppupuolta, niin oliko suuria tapahtunut, Outi, EU:hun liittymisemme jälkeen? Sehän oli tietenkin jonkinlainen shokki ja paniikki suomalaisessa kaupassa, että nyt kilpailu räjähtää meille vaarallisen vapaaksi. Räjähtikö?
No ei se kyllä räjähtänyt ainakaan tämän niin kuin vähittäiskaupan tarjonnassa. Että sittenhän vasta 2002 Lidli tuli Suomeen, mutta sekin tietysti näyttäytyi vähän shokkina näille perinteisille toimijoille.
Oli
vaikka
se.
Lidli Suomessa sen markkinaosuus sitten enimmillään kohosi johonkin 5%, mutta sitten kuitenkin nämä perinteiset todella suuret toimijat niin kuin siihen aikaan jopa vähän säikähti sitä
niin
tulokasta. Että.
No mitä, Outi Uusitalo, ajattelit, kun Lidl ei oikeastaan ollenkaan tahtonut alussa mainostaa eikä markkinoida? Se vaan tuli ja otti osansa, omansa, pienen porukan väestä, mutta kumminkin eikä mainostanut.
No se oli siihen aikaan se niin kuin Lidlin tämmöinen niin kuin toimintaperiaate.
Miksiköhän mahtoi olla?
tietenkin yksi oli se että he sai sitten aika paljon palstatilaa kaikissa tiedotusvälineissä, että koska
se oli se salaperäinen mystiikka.
Niin, salamyhkäisyyttä, ja se alkoi kiinnostaa sitten entistä enemmän, ja lehdissä kirjoiteltiin aika laajasti ja näin, että se oli heiltä tietysti tänne aika ovela.
Markkinoimattomuus oli ovela markkinointikikka.
Kyllä, joo.
Hyvä paradoksi. Siis 99 oltuasi vuoden tohtorina, Outi Uusitalo, ja Jyväskylän yliopistossa vakituisi tyyppisesti töissä jo erilaisissa monenlaisissa hommissa olit ollut. Lähdit Yhdysvaltoihin ihan pariinkin yliopistoon tutkimaan lisää kulutusyhteiskuntaamme. Mitä sieltä tarttui takkiin tuosta vapaan markkinatalouden ihme maasta?
No olihan se aika ihmeellistä, että siihen mennessä oli lähinnä toiminut täällä Euroopassa ja matkustellut, että se oli niitä ensimmäisiä reissuja sitten tuonne ison valtameren taakse, että sinänsä niin kuin siellä yksi asia, mikä nousi esille, oli oikeastaan tämä Aasian merkitys,
joo,
jota ei oltu vielä niin kuin, tai itse ei ainakaan ollut sillä lailla mieltänyt, että se konkretisoitu siellä yliopistoissa ja niin kuin muutenkin katukuvassa ja kaikkialla. Että.
Sittenhän se Aasia alkoi rynniä tietoisuuteen myös Suomessa, ehkä USA:n välityksellä, USA:n
niin,
kautta jotenkin
niin,
tuli psykologiaamme läsnä olevaksi.
Kyllä,
nythän
kyllä.
Kaikki puhuvat siitä, että se Aasia tulee
niin,
ja ottaa.
Kyllä se on niin kuin jo aivan itsestäänselvyys.
Miten se oli tuo markkinoiden vapaus, Outi, Yhdysvalloissa? Tuntuiko se siltä, että siellä todella vallitsee se puhuttu vapaus maassa, jossa kartelleja ja muita kilpailun esteitä niin kamalasti vihataan, ainakin sanoissa?
No voi sanoa, että arjessa se valinnanvapaus kyllä todella niin kuin tuntui, ja ei aina kovin myönteisessä mielessä, että kun meni ostamaan vaikka jotakin sandwichia, kun siihen piti niin kuin joka ikinen ainesosa kohdalla tehdä niin kuin valinta, että minkälainen leipä ja minkälainen juusto.
Se on raskasta ihmiselle.
Niin, se tuntui niin kuin todella hankalalta kyllä siellä. Ja samoin sitten ensimmäiset reissut supermarkettiin, muistan, kun meillähän meni tosi kauan aikaa, että me löydettiin kaikki tavarat sieltä ja osattiin tehdä valinta sen niin kuin valtavan niin kuin vaihtoehtomäärän. Niin kuin.
Vaihtoehtomeri oli mahtava ja aaltoileva. Onko se yhteiskunta mielestäsi, Outi, totta tämän päivän Suomessa, joka vallitsi 90-luvun lopulla Yhdysvalloissa?
Siis millä tavalla?
Jollain tavalla. Kaupankäynnissä, markkinoinnissa, kuluttajaelämässä.
Onko se totta?
Tai täällä nyt läsnä oleva se sama maailma.
No ei se mun mielestä tänne sellaisenaan ole kyllä siirtynyt. Että kyllä Eurooppa kuitenkin vielä on tavallaan erilainen.
Niin.
Että meillä on näitä vaikka ollaankin niin kuin rajattomassa EU:ssa, niin meillä on kansalliset markkinat kuitenkin ja näitä kotimaisia tuotteita. Ja hieman niin kuin rajallisempi se tarjonta. Ja ehkä se niin kuin Suomessa edelleen juuri tämä vaikka päivittäistavaroissa, niin tämä K ja S ryhmähallinta niin kuin kuitenkin on aika voimakas.
Se pikkutyttö 60-luvun lopulla Viitaniemessä oli kuitenkin ja on varmaan aika ihmeissään sen kaiken edessä, mihin maailma on mennyt. Suomessahan tapahtui nimittäin se, kun EU:sta puhutaan, että aika iso osa EU-innosta tuli syödyksi pois sen takia, että kaupoissa eivät hinnat laskeneetkaan. Ei tullutkaan sitä propagoitua räjähdystä, kun oltiin EU:ssa. Mitäs siitä...
Niin.
Kulutustutkija
niin.
Outi, mielestäsi seurasi?
Jaa, mitäs siitä seurasi? No suomalaiset ehkä niin kuin on aina tottunut näihin korkeisiin hintoihin, että ei täällä lähdetty barrikaadeille. Ehkä se sitten mahdollisti tämän Lidlin tulon tänne, joka sitten vähän monipuolisti kauppojen tarjontaa.
Joo.
Ja että edelleenkin täällä niin kuin on puheenaiheena nämä korkeat elintarvikkeiden hinnat.
Se on koko ajan. Nyt kuule, kirjallinen viesti. Ystäväni Ode, taas on se aika vuodesta, kun lähestymme 50, mutta kummalta puolelta? Lähtisitkö vielä syntymäpäivän kunniaksi Tivoli Härveliin? Edellisestä kerrasta Kööpenhaminassa on aika monta vuotta. Ja vielä hiukan kauemmin lyseovuosista, joista jo äsken Anitan kanssa puhuimme. Jolloin silloin lyseovuosina yritimme aamuisin koulumatkoilla yhdessä hahmottaa tulevaisuutta, kirjoittaa tämä onnittelutervehtiä. Turhaan huolehdimme, hyvin kävi. Nostetaan siis malja ja tavataan kesällä, toivoo Ellu.
Voi kun ihana. Kiitos,
kuka on Ellu?
Ellu on Eila Hoffreen, naapurin talon tyttö Viitaniemestä.
Hän kuvailee näitä koulumatkoja. Te yrititte hahmottaa tulevaisuutta. Ellu muistaa näin.
Joo. Mä muistan, että me ihmeteltiin ympärillä olevia tapahtumia ja ehkä puhuttiin vähän pojistakin.
Just. Kaikkea sitä tietysti, mitä kuuluu. Totuutta etsivän, hyvyyttä, totuutta ja kauneutta etsivän nuoren elämään. Joo. Ja oliko tämä Ellu nyt se tyttöhenkilö, nuori nainen, jonka kanssa teitte tutkimustyötä jo hyvin opintojen alkuvaiheessa? Ja ovi käy. Tervetuloa.
Oi. Aina vaan lisää.
Hienoa, kun tulit. Anu Raijas, kuluttajatutkimuskeskuksen päälliköistä. Yksi tulit, vaikka et kirjoittanut, istu, ole hyvä.
Kiitoksia.
Niin kuin puhe oli.
Ja onnea. Hauska
nähdä.
Tutkijakaverisi Outi Uusitalo täyttää tänään täällä 52. Kiva, kun olet siinä, Anu. Istuhan. Otatko kahvia?
Kyllä, kiitos.
Sitä saat. Ruvetaan vähän muistelemaan teidän menneisyyttänne, sitä yhteistä. Se ei ilmeisesti ole niin valtavan pitkä niin kuin ihan näillä lapsuuskavereilla. Missäs tutustuitte?
Muistan Anu ja Outi. Mä muistan meidän ensimmäisen tapaamisen.
Hyvä.
Kertokaa se hänelle.
Niin, se oli sellainen tarina. Mähän olin silloin Helsingissä käymässä Liisa Uusitalon luona tuolla kauppakorkeakoululla. Ja samaan aikaan Anu alkoi kaivata minua. Ja sä soitit Jyväskylään.
Joo, koska mä olin törmännyt sun tutkimuksiin silloin ja me tehtiin samaan aikaan väitöskirjaa ja sitten meillä oli hyvin samantyyppiset aiheet ja se oli hauska sitten, että molemmat oltiin tietoisia toisistamme, mutta sitten ei ollut kuitenkaan missään koskaan tavattu ja sitten onneksi viimein järjestyi tämä tapaaminenkin.
Just.
Joo.
Ja nyt
ja mä olin Helsingissä
täällä.
Ja sä soitit Jyväskylän yliopistolle, että olisiko Outi tavattavissa. Ja sieltä joku sanoi, että Outi on Helsingissä. Mm. Ja sitten sä selvitit, että missä päin Helsinkiä. Ja sulle kerrottiin, että mä olen Liisa Uusitalon tapaamassa. Ja sä soitit Liisalle ja mä olin juuri hänen työhuoneessa.
On nyt pakko kysyä, kun sattuu sukunimi olemaan sama. Mistä se johtuu, Liisa Uusitalo ja sinä Outi?
Ei olla sukua.
Ette?
Uusitalohan on varsin yleinen
sukunimi. No onhan niitä liikkeellä, mutta hyvä, että tuli selväksi. Hienoa, Anu, että olet siinä nyt Outia onnittelemassa. Teitähän on enemmänkin teitä kulutustutkijoita tässä maassa. Aika liuta oikeastaan. Sekä teitä virastotyyppisiä nykyään, kuten sinä, Anu, olet, ja sitten yliopistollisia. Anu on tietysti ollut molempiakin. Onko lähtökohdissa eroa, kun ihmisten kuluttajakäytöstä tutkitte?
No onhan tietenkin, että mehän ollaan esimerkiksi Outin kanssa eri tieteen aloilta.
Niin lähtöisin.
Niin, kulutustutkimusta harrastetaan markkinoinnissa, tai kuluttajatutkimusta markkinoinnissa, taloustieteissä ja sitten sosiaalitieteissä. Et siinä on oikeastaan ne päätieteen alat. Mutta itse asiassa se, mikä varmasti on aika hankalaa sitten noissa niinku yliopistoympäristöissä, että te olette sitten niitä ainokaisia siellä niinku omissa yksiköissänne. Et meillähän tietysti kuluttajatutkimuskeskukseen, me ollaan sitten, niinku meille on koottu sitten useampi alan tutkija.
Olette aina omienne joukossa.
Kyllä. Ja löytyy aina se keskustelukumppani ja tavallaan sitten voidaan eri tavalla tehdäkin tutkimusta, kun meillä on sitten sitä joukkovoimaa. Mutta tietysti se, mitä paljon niinku sitten tehdään, niin tehdään yhteistyötä, niin kuin Outin kanssakin ollaan tehty jo usein otteeseen. Sen jälkeen, kun löysimme toisen.
Niin. Kyllä. Siis teillähän on yhteinen kirja Anu Raijaksella ja Outi Uusitalolla, siis nimeltään Nuoret ja talousosaaminen. Mitäs moraalista tai moraalitonta siinä keksittiin?
No siitähän voisi puhua yhden tunnin tässä. Tämä on
no muutamia minuutteja aina.
Yksi mun mieliaiheeni, mutta se, että kun mä läksin suunnittelemaan tutkimushanketta nuorten talousosaamisesta ja sen edistämisestä vuonna 2010, niin sitten mietin ilman muuta sitten, että kuka olisi sitten hyvä sellainen yliopisto yhteistyökumppani siinä, niin aika nopeasti sitten päädyin Outiin ja sitten vissiin sulle soitin ja esittelin idean ja se, et sä hirveästi kakistellut ollenkaan, että onpas sulla tyhmiä juttuja, soita jollekin muulle ja lähdettiin yhdessä sitten suunnittelemaan sitä ja saatiin siihen paljon muitakin partnereita mukaan ja tehtiin hieno, mun mielestä tosi upea 2-vuotinen tutkimushanke. Joo. Ja siitä tämä kirja sitten julkaistiin.
Nuoret
sitten.
Ja talousosaaminen. Se kyllä. Ja-sana on siinä välissä. Mm. Tietävätkö, osaavatko nuoret ja mitä eivät, Outi?
Jotkut osaavat ja jotkut eivät. Että kyllä siinä semmoista jakaantumista varmaan paljon on. Ja nuoret varmaan haluaisi osata enemmän. Toki tietysti motivaatio vaihtelee myöskin nuoresta toiseen. Mutta että varmaan on kyseessä niin kuin ikuisuusaihe, joka on niin kuin tärkeä, jota ei tyhjiä ammenneta. Mutta 2-vuotisessa hankkeessa niin kyllä me yritettiin tätä kuilua niin kuin umpeen kuroa.
Ja joo, ja muistan, kun siitä uutisjuttuja tarinoita tehtiin nuorten tietämyksestä. Mistä se on kiinni, se juttu, ne suuret erot siinä tietopuolessa?
No siinä on tietysti monenlaisia tekijöitä taustalla, mutta et kyllähän yksi, mikä erottelee lapsia ja nuoria, mikä on niin valitettavaa, on sitten se kotitausta. Et ne, joilla on sitten niin kuin korkeasti koulutut vanhemmat ja jotka elää edes hyvätuloisissa perheissä, niin kyllä heille ne lähtökohdat on ihan toisenlaiset kuin sitten lapsilla, jotka joutuu sitten, eivät saa välttämättä kotoa tukea sitten siihen niin kuin talousasioiden opetteluun. Ja sitten jos ne tulot on varsinkin tiukalla, niin sitten sitä koko ajan niin kuin mietitään, että miten ne eurot saadaan riittämään.
Mm-hmm. Joo, kyllä se näin on, että koulu tietysti yrittää omalta osaltaan kantaa kortensa kekoon, mutta että kyllähän ne asenteet ja peruskäyttäytyminen lähtee kotoa ja sitten kotien välillä on eroja, niin ne sitten kertautuu myös. Sitten
se oli ainakin elämä. Se yksi ikuisuustulos, jonka saitte sieltä irti.
Joo, ja kyllähän me korostettiin aika moneen otteeseen sitä koulun roolia, että koulujen pitäisi ottaa oikeasti, että koska koulu tavoittaa ne kaikki nuoret, niin koulun pitäisi ottaa vahvempi rooli sitten, että tavoitettaisiin sitten nekin nuoret sitten, jotka ei sitten saa kotoa sitä tukea ja apua.
Siinä on varmaan jotain semmoista, että eihän siellä koulussa ole kaikkein aikaa, mutta
se on totta.
Tähän nyt ei varsinkaan siinäkään mielessä, että se on vähän vaikea ja pelottavakin asia juuri siksi, että siinä joudutaan niin henkilökohtaisten eettisten valintojen ja kaiken sen kanssa tekemisiin. Mulla on yksi eetillinen kysymys kohta tulossa ja luvassa, mutta kertokaa vielä nyt sankarimme Outi ja onnittelijamme Anu, kertokaa vielä ne, tai ennen kaikkea sinä Anu, puhuit äsken, että miten erilaisilta reiteiltä voi tulla kulutustutkijoita. Miten sinä sitten tulit alalle?
Hyvä kysymys. Se on varmaan, mä luulen, että aika harva itse asiassa haluaa tutkijaksi. Että ainakin mun ystävä ja tuttava piiristä aika moni on ajautunut tutkijaksi. Mutta mulle itse asiassa se, miksi mä itse olen tutkija, niin mä haluan muuttaa maailmaa. Mä haluan, että maailmasta tulisi jollain tavalla parempi paikka. Ja se on oikeastaan se motiivi sille, että haluaa niin kuin selvittää asioita ja haluaa vaikuttaa sitten siihen päätöksentekoon ja myös politiikkaan osaltaan. Ja varmaankin se, siis me valmistuttiin varmaan molemmat siinä sitten just laman kynnyksellä maistereiksi aikoina. Mä itse ainakin valmistuin vuonna 90. Ja silloin ei ollut hirveästi varaa valita, mitä niin rupeaa tekemään. Ja sitten ajauduin tutkijaksi. Sitten se oli ihan ok ammatti. Ja niin. Sitä pikkuhiljaa vaan jatko sitä.
Outi valmistui jo pari vuotta aiemmin.
Joo, 88.
Niin? Valmistuit siihen kulutusjuhlan aikaan.
Niin,
vetikö
kyllä
se sinua puoleesi kulutustutkijaksi?
No en mä tiedä, johtuiko mun kiinnostus kulutustutkimukseen siitä, että 80-luvulla nähtiin tosiaan se, niin kuin se nousukausi ja silloin kun opiskelija, elämäkin oli aika tavallaan vauhdikasta ja kaikilla meni hyvin.
Siltä se ainakin näytti ja tuntui.
Niin, näytti olevan semmoinen meininki ja sitten tuli se 90-luvun alun lama, joka sitten käänsi kaikki aivan eri suuntaan. Että
Mutta kulutusta vaan piti tutkia senkin jälkeen.
Niin, ja ehkä vielä suuremmalla syyllä sen jälkeen. Niin.
Itse asiassa mun varmaan kulutustutkimus lähti käyntiin sitten siitä lama-ajan kulutuksesta. Et se oli tavallaan, mähän tein Mika Pantsarin kanssa sellaisen legendaarisen tutkimuksen, jota siterataan vieläkin, nimellä Kulutuksen trendit, jossa me nimenomaan katsottiin, että miten ihmiset sitten, mistä kaikesta lähdettiin supistamaan sitten, kun rahat oli tiukalla siinä 90-luvun alussa. Ja se oli varmaan semmoinen niin kuin alkusysäys ainakin mulla sitten, että tämä onkin tosi mielenkiintoinen juttu. Ja mä oon itse tietysti aina tutkinut enemmänkin, Outi on tutkinut enemmän niitä motiveja ja asenteja ja sitä puolta, mutta mä oon itse kiinnostunut vaan niistä aikoinaan markoista ja nyt sitten euroista.
Just. No, tämä iso kysymys. Kuluttamisen eettillisyydestä tai epäeettillisyydestä yleensä. Siis ennen joulua Suomessakin vietetään älä osta mitään -päivää. Ja se on aika iso juttu ja periaatteessa kova. Onko se teidän mielestänne, hyvät kulutustutkijanaiset, onko se huippueettinen juttu se älä osta mitään -päivä vai täysin epäeettinen ja moraaliton keksintö tuo osteskelukielto juuri ennen joulua? Hyvää kuluttamisen aikaa.
No, mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä semmoinen tavallaan herättely aina aika ajoin on hyvä, että onko kaikki tavara ihan välttämätöntä, mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin kuin taloustieteilijänä niin kuin haluan sitä, että me kulutetaankin, koska yksityinen kulutus on puolet bruttokansantuotteesta, että kyllä me kuitenkin myös sillä kulutuksella niin kuin ylläpidetään tätä meidän yhteiskuntaa ja pyörimässä kansantaloudessa.
Jo pitkälti on Anukassa samaa mieltä, että kyllä tämä varmaan tämä älä osta -päivä semmoisena statementtinä ja muistutuksena. Ja ihan oikeaan aikaan varmaan siinä ennen joulua. Mutta
se on iso juttu, siis moni silloin miettii, joutuu miettimään ja ajattelemaan.
Niin ja sitten voi miettiä myös, ostaako vai eikö, mitä ostaa, miksi ostaa ja näin niin kuin ehkä moniakin kysymyksiä liittyen kuluttamiseen ja ostamiseen.
Ja se on markkinoinnissa aika, markkinointiprofessorille aika kova juttu, väittäisin. Pitääkö ihmisiä yllyttää koko ajan kuluttamaan vai eikö?
Niin, voihan se olla tämmöistä myöskin niin kuin markkinointia siihen suuntaan, että hillitään kulutusta tai suunnataan sitä johonkin tiettyyn suuntaan, vaikka ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin ennemmin kuin fyysisiin tuotteisiin.
Ja onhan se muulloinkin kuin älä osta mitään -päivänä näkyvissä tämä juttu, kun postilaatikoissa niin paljon lukee ei mainoksia, kiitos. Kyllä. Sehän on ympärivuotista toimintaa. Niin. Mitäs tykkäätte, kulutustutkijat?
No, meidän postilaatikossa on semmoinen, niin omien nuorteni aloitteesta, niin meillä on se tarra ja meillä ei lueta mainoksia. Meillä ei tule mitään mainoksia kotiin. Että
mainoksia tulee niin monesta kanavasta tavalla, että tämä postiluukkumainonta on vain yksi asia. Ja musta se on hyvä, että jokaisella ihmisellä on niin kuin vapaus valita, että haluaako vastaanottaa mainoksia vai ei. Ja sen voi sanoa sitten statementtinä postiluukussa tai voi tehdä sitten telemarkkinointikiellon, että ei saa puhelinmarkkinointia ja niin edelleen.
Se on niin, ihan, tai mainoskiellon mukana ihmisillä on siinä se ei-ilmaislehtiä niin -tyyppinen kielto, ja sekin on jo ratkaisu.
Mutta ei mun mielestä markkinointi niin kuin siihen pyri, että vastahakoisia ihmisiä kiusataan. Että kyllä
ei
se on niin kuin
olla niin, koska siinähän tulee vastareaktio.
Niin.
Ja yksi anekdootti on kyllä totta. Pienyrittäjät monet sanovat, että jos en kuskaisi mainoksia postilaatikoihin, niihin, joihin saan sen laittaa, niin firmani menisi nurin. Huomaan heti sen, että nyt olen juossut laatikolta toiselle ja nyt tulee asiakkaita.
Aivan. Toi varmaan pitää ihan paikkaansa.
No,
kyllä.
Kuulkaas nyt, hyvät naiset, vielä tästä elämästänne kulutustutkijoina yliopistolla kuluttajatutkimuskeskuksessa. Mihin ollaan menossa?
No, meillähän nyt juuri tällä hetkellä muutoksen tuulet puhaltavat ja tietysti mitä toivoisi, niin toivoisi, että meille löytyisi jostakin kotipesä, jossa meillä saataisiin tehdä sitten tutkimusta rauhassa. Että nyt viimeisen vuoden ajan työaika on mennyt kyllä kohtuuttoman paljon tällaiseen niin kuin sen olemassaolon pysyttämiseen ja siihen tavallaan.
Siis kuluttajatutkimuskeskuksen tulevaisuuden kyllä, turvaamiseen.
Kyllä, että tavallaan. Se, että saataisiin jostakin sellainen turvallinen ja rauhallinen kotipesä, jossa voitaisiin sitten rauhassa jatkaa tutkimusta.
Mikä se voisi olla? jonkun suosikkiviraston kyljessä?
No siinä on tietysti monenlaisia vaihtoehtoja, että kyllähän johonkin yliopiston yhteyteenkin voidaan perustaa tällainen erillinen yliopistoinstituutti esimerkiksi. Tai sitten voidaan niin kuin liittyä joidenkin muiden tutkimuslaitosten kanssa yhteen.
Joo. Entäs sankarimme Outi siellä Jyväskylässä yliopistossa? Miltä näyttää? Mitä teille tapahtuu? Onko siellä hommia teille ja nuoremmille tutkijoille tuleviksi vuosiksi?
No kyllä se tällä hetkellä siltä näyttää, että kauppatieteet ja markkinointi ja itse edustan tai oppituolin nimi on kuluttajamarkkinointi juhlallisesti, että Suomessa on kuitenkin 5 miljoonaa kuluttajaa ja koko maapallolla pannaan muutama nolla perään, että ainakin itse uskon, että tämä kuluttajamarkkinoinnin kuluttamisen tutkiminen on kyllä äärimmäisen tärkeä asia. Ja,
no niin, luulis.
Ja nimenomaan sitten riippumaton tieto, että sen lisäksi, että kaupallisesti tietenkin tehdään markkinatutkimuksia ja ryhmitellään kuluttajia ja tunnetaan heidän motivaationsa, mutta että myös sitten niin kuin laajemmin ja mitä kuluttajatutkimuskin tekee, niin kuin yhdistää eri tieteen aloja sitten, niin on todella tärkeää ja uskon, että tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta.
Sun käsies kautta menee jatkuvasti, taikka tulee maailmaan uusia kulutustutkimisen tohtoreita. Sano jotain määristä, minkälainen tohtoritehtailija itse olet?
No ei tietenkään ihan hirveitä kymmenittäin per vuosi. Sanotaan nyt yksi per vuosi on niin kuin semmoinen tohtorituotanto, että maistereissa sitten puhutaan tietysti vähän isommista määristä.
Yksi per vuosi tulee teiltä kuluttajatutkijatohtoreita Jyväskylästä suunnilleen?
Suunnilleen voi sanoa näin.
Ja sitten tunkevat yrittävät töihin sinnekin Anulle viraston kylkeen.
Niin. Tietysti tohtoreillahan tänä päivänä aika paljon erilaisia vaihtoehtoja työllistyä. Että mun mielestä on tosi ilahduttavaa, että myös yritykset palkkaa tänä päivänä meitä tohtoreita. Ja se on totta kai hieno piirre, että kaikki ei kuitenkaan mahdu sitten yliopistoille eikä tutkimuslaitoksiin. Että tohtoriosaaminen on ihan varmasti niin kuin arvokasta myös niin kuin yrityksissä. Että ei pitäisi sillä tavalla ollenkaan niin kuin halveerata sitä ja ajatella, että ne on sellaisia teoreetikkoja.
Niin. Mitäs Outi sanot? Teoria ja käytännön suhteesta kuluttajamarkkinoinnin professorina.
No kyllähän ne käy hyvinkin käsi kädessä tässä markkinoinnin alalla. Ja ei voi olla siteeraamatta tai aikaisempaa viisasta, että paras teoria on niin kuin hyvinkin käytännönläheinen sitten aina.
Kyllä. Niin se voi markkinoinnissa olla. Kuulkaas nyt, hyvät naiset, se on erittäin epäeettinen, fataali fakta suorastaan, että aikamme on täysi. Jo nyt. Ja professori Outi Uusitalo on vasta 52. Kiitos Anu, että tulit sankariamme onnittelemaan. Ja Outi, kiitos siitä, että tulit radiosynttäreille juhlimaan. Ja kaikille kuulijoille kiitos. Heipä hei.